Pozdravljeni v novej epizodi podcasta In Media Res. Danes je nedelja, 7. november 2021. Z vami sva Boris in Tadej. Sporedu pa so naslednje teme. Podrejena stroka. Grešni minister Vizjak. Ter aktivni državljan Peter Gregorčič. Pozdravljen, Boris. Smo sredi novega vala pandemije in Sloveniji kazalniki ne kažejo najbolje. Milo rečeno, trenutno smo namreč ena najbolj kužnih oziroma celo najbolj kužna država na svetu in za naslednje tedne obstaja resna grožnja, da bo naš zdravstveni sistem dejansko klecnil. Medtem pa se na dvoru predsednika vlade izvajajo kalkulacije. Ene so povezane z epidemiološko sliko, druge pa seveda s političnim bojem. In tako lahko spremljamo utrujajočo agonijo tega medijskega ugibanja, kakšne ukrepe nam bodo naložili tokrat. Pred dnevi se je govorilo, da bo stroka vladi predlagala novi lockdown, nato pa je ta predlog misteriozno izginil iz zapisnika svetovalne skupine. Potem je bilo govora o uvedbi pravila 5C, na koncu pa smo petek dobili le nekaj relativno milih posegov v naše svoboščine, pod narekovajih. Te sizofrene in res katastrofalne komunikacije vlade smo se v letu in pol pandemije že nekako navadili. Mnogi smo praktično otopeli in se niti ne trudimo več razumeti, kar je tudi najbrž eden od glavnih razlogov za to grozljivo epidemiološko stanje. Zdi pa se, da tej situaciji pravzaprav že od samega začetka botrujejo predvsem razmere na relaciji med stroko in vlado. Če smo lani še spremljali trenja na NIJZ pa v svetovalni skupini, smo bili priča številnim odstopom, zamenjavam, ne nazadnje tudi menjavi ministra za okolje, je leto slika nekoliko drugačna. Ne? Zdi se, da je vladi sedaj vendarle uspelo popolnoma podrediti stroko in si omogočiti, da se boj proti epidemiji vodi praktično izključno skozi politično in ne strokovno prizmo. Boris, ti si komentiral te odnose med vlado in tistemu delu stroke, ki vodi spopad z virusom. Situacijo zelo nazorno opiše Kacinova izjava pri Slaku na 24 ur zvečer, ki je predvsej odmevala.
Torej, o tem, kaj misli minister Poklukar, bi moral vprašati predsednika vlade.
Kaj nam torej sporoča Kacin? Kaj nam pove cenzura zapisnika svetovalne skupine? Ne? Zakaj je ta lockdown, predlog lockdowna kar izginil? Čez noč. Kot praviš, na mediji na eni strani rišejo sliko o čisti, nedolžni stroki in samovoljni politiki, ne? Ampak a je res čisto tako?
Ja, glej, ta Kacinova izjava je samo še ena v njegovem tedenskem ritmu, recimo temu iskanja načinov, ne? Kako spet koga znova užaliti, kako spet biti nesramen in netakten, kaj podobnega. Ne? In po eni strani dejansko govori o tem razmerju med stroko in politiko. To pomeni, imamo recimo predsednika vlade, ki je seveda predstavnik politike, tudi minister Poklukar je seveda predstavnik politike, ampak glede na področje, ne, in njegovo prejšnje delo, je pa seveda vse malo tudi predstavnik stroke. Ne? Tako da, če Kacin pove, da moramo vprašati Janšo, da bi zvedeli, kaj misli minister Poklukar, je to na te ravni že skoraj priznanje, da stroka ne sme več misliti drugače kot politika. Ne? Se pravi, če malo prenastavimo, je to lepa prispodoba take odvisnosti od politike. Ne? Pričemer so tukaj seveda še neki drugi konteksti, gotovo je tukaj v ozadju tudi nek spor med Kacinom in Poklukarjem, ampak ravno zato, ne, ker je Kacin uspel tako recimo suvereno povedati, kdo tukaj misli ali smeje misliti, ne, in on, mislim, Kacin je na strani seveda Janše in politike, bi lahko iz tega izluščili to pričakovanje, ne, tega razmerja. Se pravi, stroka je tukaj zato, da je vodljiva, da je pokorna, da je seveda brez avtonomije. Minister za zdravje je tukaj zato, seveda, da čeprav ima za sabo neke strokovne štabe, ki spremljajo razvoj epidemije, da preprosto sledi, ne, misli Janše. Oziroma Janša je tisti, ki na koncu dovoljuje, kaj bo minister seveda mislil oziroma kaj bo storil. Ne? In to je mimo grede tisti Kacin, ki je seveda ne tako dolgo nazaj bil eden najbolj energičnih kritikov Janeza Janše, res udarnih kritikov, oba vemo, da se poznata do obisti, ampak zdaj je seveda vse kaj drugega, ne? Zdaj je popoln podložnika. Ne? Ampak meni se seveda zdi mimo grede, da je ta izjava pravzaprav neka odlična ilustracija trenutnega stanja demokracije v državi. Ne? Namreč v smislu tega, da očitno živimo v režimu, kjer nihče ne sme več misliti zase, ne? Ker moramo zato, kako narečem, kaj se sme misliti in če sploh smemo misliti, vprašati tistega, ki je na vrhu te piramide. Ne? Se pravi monarha, ta, ki je na vrhu piramide, ta odloča, kaj se misli in če slučajno kdo kaj misli, ne? Se umora ujemati s tem, kar misli on, torej ta monarh. Ne? Tako da je seveda logično, da moramo potem njega vprašati, kaj mi mislimo. Ne? V tem je seveda nekaj strašno, kako bi rekel, grotesnega, bizarnega, pa tudi srhljivega. Tako da, kako narečem, tadej, ne? Mi dva zaenkrat še nisva vprašala monarha v tej oddaji za dovoljenje. Ne? Mi dva še kar naprej, kar sama misliva in ne vem, če bova še lahko dolgo časa, ne? Tako da nam bo Kacin povedal, če lahko.
Ja. Pa se ti zdi, da to ni bil lapsus, ne? Zakaj bi sploh rekel neko tako izjavo Kacin?
Torej, obstaja več variant, seveda bi bila ena možnost ta, da stvar razložimo v smislu, da če sta Poklukar in Kacin skregana, potem ne komunicirata, ne? In potem mora seveda za to, kar Poklukar misli on Kacin vprašati, kaj misli Janša ali kaj takega. Ne? Takšna razlaga, da sta dejansko skregana, bi bila verjetno preveč dobrohotna. Tako da mislim, da gre res za en tako, recimo temu, freudovski lapsus, ki nam pove več, kot bi smel, ne, o mentalni organizaciji te oblasti. Da lahko pač iz tega lapsusa vidimo marsikaj in da je neke vrste simptom vladanja, ki smo ga pač deležni.
Ok, ampak če se dotakneva še posebej ministra Poklukarja in tega odmevnega primera smrti Katje, ki je umrla zaradi posledic cepljenja s cepivom Janssen, tam se je jasno pokazala ta podrejenost stroke in ustrežljivost političnim ciljem oblasti. Ne? Kot je razkril časnik Dnevnik, je ta ukrep, ki je omogočal, da se s cepivom Janssen PCT pogoji izpolni že isti dan ob cepljenju s prvo in edino dozo, verjetno z namenom spodbujanja čim večjih številk precepljenosti, se pravi, da ta ukrep pripravil minister za zdravje svojo ekipo sam, pri čem pa jo je zavrgel odklonilno mnenje svoje lastne strokovne skupine. Zdaj, pričakovanega prevzema odgovornosti in odstopa ministra, ki kljub pozivom seveda ni bilo in šli smo nekako naprej, opozarjaš, da bi strokovna javnost v tem primeru lahko pokazala malo več poguma. Ne? Kaj nam to pove o stanju demokracije v državi, da takšne stvari kar uidejo?
Ja, po moje smo malce podlegli tej ločnici, recimo temu, med malo pridno politiko, ne, in pridno stroko, ne, in kjer zdaj ta stroka naredi vse, se ne vem, žrtvuje na strokovni ravni, ampak potem je ta malo pridna politika na koncu ničesar ne dovoli in jo omejuje, ne. Tako da res je prišel čas, da se vprašamo, kakšna je ta soodgovornost stroke in tukaj se mi res zdi, da je v percepciji javnosti nadelo neko črno-belo slikanje. To pomeni, ne vem, kot pravijo v angleščini, it takes two to tango, ne? Se pravi, dva sta potrebna za to, da izpeljeta ples tango. Ne? Obe strani sta opleteni, ne? Ta ples je nekaj, kar zadeva obe strani. Ne, ne moramo kar reči, da stroka, ne vem, nima nič z političnimi odločitvami na ravni odgovornosti, ampak so te odločitve pravzaprav na obeh straneh, se pravi, se tudi odgovornost nekako porazdeli. Ampak poglej, recimo, zdaj je prognoza, da bo novembra od 400 do 450 mrtvih, to je rekel Cizel z inštituta Jožef Štefan, ne? Se pravi, jaz bi zdaj uporabil eno zelo grobo analogijo, tadej, če mi dovoliš. Ne? Recimo, ne moramo kar reči, da tisti, ki je nalagal trupla, ne, in jih ni sežigal v konc logarjih, nič ni kriv, ne, da je kriv samo tisti, ki jih je porival v peč. Ne. Se mi zdi, da vendarle obstaja, kako bi rekel, ta proporcionalnost odgovornosti, ne, da v tem razmerju stroka, politika, stvari niso, kako bi rekel, takšne, da je kriva samo politika in ničesar ni kriva stroka. Ne. Po drugi strani, kot praviš, kaj nam to pove o stanju demokracije? Ja, meni se zdi, da nam predvsem to pove, da je že v naši percepciji, da ne vidimo te odgovornosti, skrit nek odgovor. Ne. Se pravi, da ta stroka očitno ni dovolj, kako bi rekel, avtonomna in zrela in mi mislimo, da seveda vseeno takšna je. Ne. Tako da recimo to se lepo vidi ravno skozi to zahtevo po odstopu ministra Poklukarja, ne, ker to po mojem mnenju ni zvezano samo slabo politično kulturo neodstopanja, ne, na čimer ves čas jamramo, ministri v Sloveniji noče na doben način odstopati, ampak je, kako bi rekel, zvezana tudi slabo strokovno kulturo, da tako rečem, se pravi z slabo strokovno kulturo same stroke, ki noče sprejemati krivde in hkrati tudi mi mislimo, da je ne rabi sprejeti. Ne. In ta zadeva z smrtjo Katje, z Jansnom, ne, ki je bila ogromna blamaža, zaradi katere bi najbrž seveda moral odstopiti minister, je lepo pokazala na to zlizanost enega in drugega. Se pravi, stroka in politika dejansko delujeta z roko v roki, ne, skupaj v dobrem in slabem, ne, in običajno, seveda potem strani stroke slišimo ta argument, jaz bi temu rekel argument zvezanih rok, češ, mi stroka smo predlagali politiki, da počne, da naredi to in to, ampak politika se potem samostojno odloči in mi na to nimamo vpliva, ne. Ta argument je za nič, mislim, da bi morali se začeti zavedati, da stroki ne smemo dovoliti takšnega argumenta, znotraj katerega se razbremeni soodgovornosti, ki je v določenih primerih tudi sokrivda. Ne? In to, na kakšen način so recimo Mateja Logar, pa Bojana Bejovič, pa Tatjana Lejko Zupanc in tako dalje, skratka cvet slovenske stroke zaščitili, ne, ministra Poklukarja, češ, da ni soodgovoren za zadevo Jansen, češ, da ni soodgovoren za smrt Katje, se mi zdi precej škandalozno. Ne? Ker rekli so nekaj takega kot, ja, šlo je za administrativen ukrep, ne? Ni šlo za strokovno napako in tako dalje. Ne? Ampak to me malce spominja na afero, zgodbo z izbrisanimi. Ne? Takrat je bila reakcija oblasti, da je šlo za administrativen ukrep. Ne? In kritiki so rekli, ja, bil je administrativen genocid. A ne? Tako da, hočem reči, tukaj imamo res napačen pogled na stroko, v njej vidimo, kako bi rekel, nekoga, ki ni ničesar kriv že a priori. A ne? S tem je nekaj hudo narobe. In to se je lepo videlo, kot sam praviš, zdaj v tem novem predlogu glede zapiranja države, Tu se mi zdi res en tak lep simptom, kjer so pravzaprav v tem krogu stroke na koncu lagali, ne, da je prišlo do napake v zapisniku. Se pravi, povsem so deco dejansko predlagali zapiranje države, potem pa je bila ta ista stroka pripravljena tudi aktivno lagati o lastnih dejanjih samo zato, da bi zaščitila politiko, ne. In na koncu vidimo, da se pravzaprav nič ne zgodi ne ministrom, torej ni prevzema politične odgovornosti, tudi ne strokovnjakom, torej ni prevzema strokovne odgovornosti. Ne. Strokovnjaki ostajajo super čisti, ministri sicer ne ostajajo čisti, ampak ni dobenih posledic, torej ne odstopajo, nikomor se ne skrivi doben las in ta situacija je popolnoma neznosna. In po mojem mnenju to res kaže na neko nezrelo demokracijo, ne, v kateri nismo izpeljali osnovne deliberacije. Deliberacija je ključen, bi rekel, element vsake demokracije. Prav javnega premisleka nismo izpeljali o nalogah ekspertov, o nalogah stroke, o nalogah intelektualcev, Imamo medije, ki ne zmorejo dovolj mišljenja in kritičnosti, imamo, kot rečeno, stroko, ki ne zmore te samokritičnosti in situacija na koncu točno takšna, kot jo imamo. Ne? Se pravi, mediji po eni strani ne zmorejo več zaščititi javnega interesa ali pa, ne vem, dobrobiti državljanov ali pa, ne vem, demokracije v državi, ker pač niso navajeni tega početi in v teh zelo zaostrenih razmerah avtoritarnega režima se to zdaj še bolj vidi, kako so nemočni, kako so nesposobni. Ne? Po drugi strani pa seveda tudi zdravniška cehovska združenja, ne, in ustanove ne znajo biti dovolj kritični do same stroke. Spravi, tudi tega razmerja ni, da bi stroka bila kritična do stroke in ne samo, da bi stroka bila kritična do politike in posledica je ta, da smo se znašli v neki dvojni agoniji. Ne. Imamo pandemijo, ki nas ubija, je, ne, imamo hkrati demontažo države in to stroko, ki je, kako bi rekel, na nek način sodeluje pri vsem skupaj in hkrati ohranja ta čisti obraz.
Ja, nažalost bova o nezreli demokraciji govorila tudi v najni drugi temi. Današnji, prejšnji teden je Pop TV razkril daljši posnetek pogovora Vizjak Petan in s forenzično analizo dokazal njegovo avtentičnost. Tako smo dobili nov val sprenevedan izgovorov, manipulacij in laži strani ministra, ki, kot kaže, še vedno uživa podporo tako predsednika vlade kot ostalih koalicijskih partnerjev, ki zadeve preprosto sploh ne komentirajo. In ja, seveda, komentarju se je izognil tudi predsednik države Borut Pahor. Vizjak je bil tokrat sicer vsaj primoran priznati avtentičnost posnetka, za obrambo pa tokrat uporablja predvsem kombinacijo igranja žrtve, ne, se pravi, imamo to zaroto smetarske mafije, ne, spet nova zarota, in pa zagotavljanja, da je pravzaprav delal v korist države, da je tak način dogovarjanja, kot ga slišimo na posnetku, pač nekaj povsem normalnega, še posebej za tisti čas pred 14 leti. Ni pa mogel Vizjak mimo enega stavka, ne, v tem posnetku, ki je šokiral slovensko javnost. No, bi jo šokiral, če ne bi bili nekako že navajeni vsega hudega.
Mi bomo šli vsemi kanoni na to razdelavo začasne odredbe, prega bomo kjer mu sodniku jajca strli. To se bo hitro zgodilo.
Torej, to gre za popolnoma mafijski žargon, ne? In Vizjaku je verjetno jasno, da to ne izgleda najboljše, kakorkoli bi to obrnil. Zato se je odločil braniti za to biblično frazo, naj prvi vrže kamen tisti, ki je brez greha. Kot da je trenje jajc sodnikom pač neka trivialnost, neko banalno početje, ki se lahko vsakomor zgodi, kar mimo grede. A ne? Tukaj se mi res zdi, da smo na prelomni točki, kar se tiče politične kulture oziroma demokratične družbe nasploh. Vem, da pogosto govorimo o tem, kako smo nizko in da se ne da še niže in podobno, a vendar, da to pustimo, da vladajoči politik, pa če pustimo ob strani vse ostalo, kar je narobe na tem posnetku, ne, da tako nonšalantno namiguje na izvajanje tovrstnega pritiska na sodstvo in potem z neko tako retorično puhlico, ne, kot je to o metanju kamenja, ovrže to obtožbo in zato, ker ohrani čisto kožo oziroma svojo pozicijo, to mi je res nepredstavljivo. No. Boris, kaj meniš ti v tem? Ti si analiziral te odzive tudi.
Ja, glej, tu je več stvari, ne, za povedati. Prva je gotovo ta nivo politične odgovornosti, o katerem sem malo prej tudi govorila. Prej, zakaj politiki ne odstopajo? Prej, lahko bi sklepali stave, da tudi Vizjak ne bo odstopil in, kako bi rekel, niti ne bo žrtvovan strani svoje stranke. Ampak to je za en vidik. Ne. Drug vidik je malce širši, kot sam praviš. Ne. Se pravi, slišimo, kako se pritiska na sodstvo, ampak se nič ne zgodi. Dovoljena je praksa, ko se izvaja korupcija, ampak se nič ne zgodi. Dovoljeno je lagati, ampak se nič ne zgodi. Skratka, zabredli smo politično in, kako bi rekel, tudi kulturno. Ampak, če gremo čisto tehnično k temu, kaj se je zgodilo ob tej novi objavi posnetka, je zelo zanimivo, ne? Ker namreč Vizjak je zdaj nenadoma priznal, ne? Da je ta posnetek pristen, čeprav sta tako Vizjak kot Bojan Petan v tisti prvi rundi zanikala in rekla, ne, to je fabrikacija, to je neka zlepljenka in tako dalje. Ne? Zdaj, S tem, ko je Vizjak priznal, da je ta posnetek pristan, ne, je pravzaprav hkrati tudi priznal, da je po tisti prvi objavi zavestno lagal, a ne, in zavajal ter, ne vem, lažno obtoževal medije in tudi ta smetarski lobi, da se je zorotil proti njemu. Kajti, če je zdaj posnetek pristan, se situacija bistveno spremeni. A ne. Zdaj, zakaj mora to narediti? Očitno zato, ker je popolnoma obrnil svojo argumentacijsko ploščo. Ne. Se pravi, ubral je nek drugačen manever, odločil se je, da se mu bolj splača, ne, da zdaj gradi na priznanju greha. Ne. Ker njegovo izhodišče je zdaj, če pogledaš, ne, njegova taktika, obrambna taktika je zdaj kakšna. Ne. Se pravi, najprej priznamo, da smo naredili greh, torej grešil sem, ne, ampak morate se vprašati, zakaj sem grešil. Ne. In potem gre seveda to pojasnilo, grešil sem zato, ker sem se žrtvoval za više dobro. Ne. Vizjak zdaj verjame, da bo to vrsten argument boljši od tistega prvega konspirativnega, da so se vsi zarotili proti njemu. Ne. Greh je skratka bil, jaz sem grešil, ampak žrtvoval sem se za više dobro. To je zdaj prva poteza, ki jo Vizjak izpelje. Ne. Potem pride ta slovita parabola iz Biblije, ne, iz Janezevega evangelija, v smislu tisti, ki je brez greha, ne, prvi vrže kamen. Sprej, jaz sem grešil, a ne, in, ampak grešimo vsi, ne, tako da, če slučajno kdo misli, da ne greši, ne, potem najkar vrže kamen. Ne. Se pravi, ta zgodba o taji davko in tako dalje, če gledamo zdaj skozi to analizo, torej retorike, vidimo, da poskuša biti, kako bi rekel, igrati na to karto milosti, ne, na to karto, ne vem, svoje moralne čistosti, ki je, bi rekel, relativna čistost v smislu tega, ne, da kdor je brez greha, najprej vrže kamen, se smo vendar vsi grešni in tako dalje, ampak moj greh je malo manjši, ker je bil speljan iz nekega dobrega razloga. Ne. Mimo grede, ne, točno ta metafora, ne, kdor je brez greha, najprej vrže kamen, je klasičen šolski primer, ne, argumentacijske prevare, ki se imenuje tu kvokve, tudi ti. Ne. Se pravi, ideja te zmote ali pa prevare točno v tem, ne, da zaradi tega, ker drugi tudi grešijo, naš greh pravzaprav ni nič manjši. Ne. Če drugi kradejo, ali smo mi kaj manj kradli zaradi tega, ne, če smo kradli. Ja, nismo manj kradli. Ne. Če so drugi lopovi, ali smemo biti lopovi tudi sami? Ne? A seveda ne smemo biti. Ne? Spravi, ta argument je klasičen primer zmote. Ne? In je seveda po sebi prozoren. V tem smislu, seveda, da se je zdaj Vizjak skril za to, da je poskušal preprečiti, ne vem kaj, škodljivo delovanje za državo in ne vem, oškodovanje Term Čatež in tako dalje in se potem seveda skrije za ta zato res retorično lupino v smislu, moj greh je samo v tem, a ne, da sem preprečil škodljivo delovanje, ne, Petana in tako dalje. Ne. Ampak zdaj pa poglej, Tadej, zdaj bi te pozoril na eno nenavadnost. Ne. Sprej, zdaj govorimo o tem, kako naši ministri ne znajo ali pa politiki ne znajo odstopati, ne da ne znajo, ne želijo in nič se ne zgodi in mi tega ne dosežemo, da bi odstopili. Ne. Zdaj, če imam prav, ne, in se pač to dogaja pri tej avtoritarni oblasti in pri tej nemočni opoziciji in medijih, da pač lahko ta oblast počne karkoli, ne, po mili volji in ne bo dobenih posledic, ne, potem seveda tudi dobimo dobro razlago, zakaj je ta retorika vedno tako zelo poceni, tako zelo prazna, tako zelo čip, ne. Zakaj je ta retorika tako zelo cenena? Ja, enostavno zato, ker se nič ne zgodi, tudi če je takšna. Se pravi, lahko je cenena, ne? Se pravi, lahko je cenena, sme biti cenena in se nič ne zgodi. Želim povedati, skozi analizo retorike, ne, pravzaprav vidimo, kakšna ta naša politika je in kako hudo je z našo demokracijo. Se pravi, bolje cenena ta retorika, slabša je slabše pravzaprav za vse nas. Ne? Tako da, tudi kot vidi, se splača analizirati retoriko.
Dobro, da, zanimivo. Pa pogleva še pri tretji temi in tudi retorične spretnosti nove slovenske desničarske medijske zvezde, ki se je rodila prejšnji teden, to je dr. Peter Gregorčič, ki je navdušil desni pol Twitter sfere svojim nastopom v oddaji Odmevi, kjer je pokončno, brez kančka slabe vesti, branil te koruptivne prakse ministra Vizjaka, o katerih sva ravno govorila. Ne? Slišali smo lahko celo paleto teh konspirativnih izgovorov, praktično istih, ki jih je že zjutraj tistega dne predstavil minister Vizjak osebno. Gregorčič je sicer predavatelj na fakulteti za strojništvo in je kot političen komentator na RTV nastopil prvič. Prej se je uveljavljal bolj v SDS-ovih, strankarskih in satelitskih medijih. Ti si poanaliziral njegov nastop, ne, in mimo grede tvoj članek objavljen na spletni strani Mladine je pred kratkim retvitev tudi predsednik vlade z precej burnimi odzivi. Kaj si ugotovil? So to že prvi znaki nove Janši podrejene javne televizije?
Ja, zdaj, kot samo ugotavljaš, je bil ta nastop novega komentatorja na TV Slovenija sprejet z velikim zanimanjem pravzaprav strstenjakov, ne, z strani recimo tega vladajočega pola politikov njihovih medijev, seveda na zelo odobravajoč način. Tudi to se mi zdi, da kar že nekaj pove. Ne. Zdaj, če vprašanje, če prihajajo novi časi na RTV Slovenija in če to dvoje se štejemo, potem bi sam rekel, da nekih hudih naključi tukaj ni. Ne. Tako da imamo nek svež obraz, ki se pač preselil na TV Slovenija ali pa se bo preselil, ki se je vežbal, ne, na straneh demokracije in portala Nova24TV. Ampak to, kar je bilo spet res skrajno zanimivo, je bilo, na kakšen način ga je moderator, ne, voditelj Odmevov Igor E. Bergant predstavil. Ne, rekel je točno takole, rekel je aktivni državljan, zdaj pa tudi politični komentator. Ne. Zdaj, meni se seveda zdi, če nekoga na ta način ovedeš, pravzaprav priznaš, da potrebuje nov komentator nek uvod, da potrebuje upeljava novega komentatorja neko utemelitev, ne, neko razlago, zakaj se je znašel v studiju. Skratka, TV voditelj v tem primeru priznal, da je tu potrebna neka razlaga, ne, in potem je, kot vidiš, to razlago nekako povezal, ne, na ta način, da je aktivnega državljana Gregorčiča interpeliral v političnega komentatorja, sprenaredil ga je z eno gesto za političnega komentatorja. Ne. Če pogledamo vsebinsko, je ta nastop bil seveda deplasiran, se pravi, ta nov komentator, nov up in favorit desnice očitno ni pokazal nekih analitičnih spretnosti, ampak vendarle je bil deležen strašnih pohval, ki jih omenjaš. Pravzaprav je izpadel precej, kako bi rekel, nesuvereno ob Primožu Cirmanu, ki je seveda eden najboljših slovenskih novinarjev. In čeprav je bil recimo retorično spreten, se je seveda takoj zahaklal in začel uporabljati ta dobroznan propagandni diskreditacijski jezik, ne, ki pal nekih namigov, nekih teorij zarot in tako dalje. Predvsem pa je naredil kaj? Ne? Predvsem je hvalo ministra Vizjaka, o katerem so prej govorila, čeprav smo ga ravno kar ujeli z prsti v marmeladi. Ne? Meni se seveda zdi, ne, da ni naloga komentatorja, da hvali, ne, sploh ne ministra in sploh ne takrat, ko bi rekel, so ujeti v neko koruptivno prakso, ampak ravno to se je seveda v tem primeru zgodilo. Ne. A druga stvar, ki se mi zdela prav tako zanimiva, je recimo, da je Gregorčič ponavljal te argumente iz prve faze afere Vizjak, sprej omenjajo, ne vem, smetarski lobi, ki ga je zdaj že sam Vizjak opustil, ne, omenjal je neko zaroto strani medijev, ne, omenjal, ne vem, nekaj takega kot, če se 14 let kasneje taka afera pojavi, potem se moramo, ne vem kaj, dokoplačevalci prijeti za denarnice, nekaj podobnega, ne. Potem bilo je zelo nenavadno, da za nekoga, ki pravzaprav debitira na TV Slovenija kot komentator, takoj gre in napade političnega sokomentatorja. Ne? In dejansko ga je šel nokautirati, se pravi, Gregorčič se ni nič zadrževal, tako je, bi rekel, želel narediti in tudi poskušal narediti Cirmana, ki je bil sokomentator za Neverodostojnega, ne vem, očital mu je, da je povezan z lastnikom Martin Modlaskom in da je ta povezan z neko smetarsko mafijo in tako dalje. Ne. Sprej, njemu ni bilo težko v studiju ob svojem debiju diskvalificira drugega sokomentatorja, kar se mi zdi res izredno, ne, oziroma zelo, zelo redko in zelo, zelo pogumno in vse to na nek način kaže, da ta aplavz, ne, ki se ga preomenjal, je pravzaprav aplavz nekomu, ki uporablja ta propagandni jezik. Se pravi, če oblast zdaj aplaudira svojemu novemu komentatorju, mu pravzaprav aplaudira zato, ker uporablja njihov diskreditacijski politični jezik. Ne. In to je že po sebi, kako bi rekel, indic tega, da on tam ne nastopa kot strokovnjak, ampak nastopa kot PR-ovec, ne, kot nekdo, ki je pač poskušal krpati to načeto podobo ministra, se pravi nagraditi z aplavzom, ne, ministra in ga tako ali drugače obraniti. Ne, in seveda ni naloga komentatorjev, da bi branili politike, sploh pa ne v taki situaciji. Ne. A druga stvar je seveda ta, kar je očital tudi, bi rekel, dr. Marko Milosavljević temu njegovemu nastopu, ne, namreč vprašanje, na kakšen način so zdaj normirani politični komentatorji v takšnih oddajah. Milosavljević recimo je zapisal, a ne, da je pravzaprav to kršitev programskih standardov in meril, da se pričakuje, da so komentatorji v takšni oddaji seveda referenčni, da pa seveda Gregorčič recimo ni imel nikakršnih referenc, zato bi moral nastopati še dalje, kot pravi, v strankarskih promocijskih glasilih, a ne, torej tja, kamor pač zaideš, če takšnih referenc nimaš. Skratka, v vsakem primeru bo zelo zanimivo spremljati še naprej, za kakšne komentatorje se bo zdaj javna radio televizija odločala.
Dobro, Boris, ja, zanimivo bo spremljati to še naprej. In ja, se slišiva znova čez 14 dni. Naslednjih 14 dni bo namreč spet ključnih. Do takrat pa se kot vedno lahko naročite na YouTube s klikom na gumb subscribe ali pa na Google, Apple, Spotify, podcast aplikacijah. Boris, še kaj za na konec?
Ja, Tadej, hvala za tvoje vprašanje, vedno zanimiva, intrigantna. Hvala vsem za pozornost. Meni se seveda zdi, da očitno drsimo v novo epidemsko katastrofo in zdi se, da lahko ganemo, da bodo manevri, ne, odvračanja pozornosti v prihodnjih dnevih, ne, postali še močnejši, to pomeni, da bomo deležni še več, recimo, obračunov z opozicijo in mediji, tako da več bo mrtvih, več bo pričkanja in sovraštva strani pač avtoritarne oblasti in zdi se, da je to tudi edino, kar zna in v čemer se že dolgo vežba, tako da, ja, hvala za pozornost.
Hvala, lep pozdrav.